сайхан уу? Энд байна. За, та бүхэнд одоо би хүүхэд байхаас илүү орж ирдэг. Угасаал тийм гэдэг. Буюу камуфлаж, нууцлагдсан таны мөн чанартаа одоо адилхан болчроос та мэддэггүй тийм буцуус сүнсний талаар хэлж өгье гэж бацсан юм. Тэгэхээр камуфлаж буюу энэ нууцлагдмал сүнсүүд бол их байдаг. За, би та бүхэнд Матай 15-ын 21-с уншиж өгье. Есүс тэндээс явж тэр Сидон хавд руу өдгтөн нэгэн канаан нэмгтээ тэр мужаас ирж "Изэн, Давидын хүү, намайг өршөөгөөч. Охинд нь чөтгөр айхтар шүглчглээ" гэж орлоо. Харин Есүс түнд нэг үг хариулсангүй. Эхлээд чанар нэрэд түүнээс "Түнийг явуулаач. Тэр нэмгтээ араас нь орилсоор байна шүү дээ" гэж гоо. Эхлээд Есүс "Би зөвхөн Израилийн гэрийн алдагдсан хондод илгээгдсэн юм аа" гэсэн болооч өнөө хэмгтээрээ түүний өмнө мөргөж "Изэн, надад туслаач" гэж Есүс хүүхдүүдийн талхыг авч нохтод хайхын сайн биш ээ гэв. Харин тэр тийм ээ эзэн гэвч нохот ч гэсэн эзнийхээ ширээн сунсан үрмгийг иддэг шүү дээ гэсэн Иесус. Эмэгтэй нь итгэл чинь агуу юм. Хүснэр чинь болог гэхэд охин тэр цагт идэгэрчээ. Тэр энд байгаа охин айхтар сүнслэг дайлтанд өртөж л дээ. Тэгэхээр энэ үед Иесус чөтгөрийг хөөж байгаа. Тэгэхээр ингээд сайн харах юм бол хүүхдэд ч юм уу сүнслэг зүйл орохгүй хүүхд ингээд цэвэр ариун байдаг гэж ихтэй боддог бол харин хүүхэд байхад нь маш одоо айхтар шүглэхгүй баг зэргийн жоох юм орж ирээд тэгээд насаар нь зовоож ялхад маш хэцүү. Яг одоо таны мөн чанар зан ааштай адилхан болоод шингэдэг баг. Тэр энэ төрлийн сүнсүүдийг би бол зүгээр камуфлаж буюу даалд нуудлагдсан эсвэл угаасаа тим гэж нэрлэдэг л дээ. Яг тэгвэл би угаасаа л юм гэж хэлдэг байхгүй. Та ямар юм бэ? Би угаасаа юм цэвэрч хитрхээ цэвэрч. За тэр энэ дотор нэгдүгээрт нь би хитрхээ цэвэрч сүнсийн талаар хэлж өгөж бацсан. Энэ соёлын сүнсүүд гэж хэлдэг би. Заримдаа өөртөө гэж хэлдэг. Сүнсүүд нь өөртөө чи чамаг хин гэдэм бэ гэхээр би орсын соёлын сүнс байна ч юм уу? Би соёлын сүнс байна гэж хэлдэг. Тэр юу гэсэн үг юм бэ гэхээр хүн өөрөө цэвэрч байх нь бол зөв зөвтэй сайн зүйл. Харин бодрал сүнс хэрв ийм цэвэрч ч юм уу донтолттой тийм сүнс орчих юм бол яаж байгаа вэ гэхээр хүний зовоочих хав оройхоо хүмүүсийг зовоно өөрийгөө зовоно. Чидэл одоо гэр орны гутлаа ураг эвтэйхэн тавьсангүйгээл гэрээр нь хэрвэл хийгээл бүр хүмүүсийг ингээл байдгаар нь гэрээ цэвэрлжээд тахтал орж яасан заваа ингээл ориолол ханаар чи гэр орон чинь навсаагаад гээд байдгаар нь гэрийг хараагаал ч юм уу те тэгээд ах юм бол энэ ер нь сүнслэг зүйл байна гэсэн. Тэр нь бол угаасаа тийм гэдэг юм бол эртнээс орчсон хүүхд байхаас орчсон учраас мэддэггүй байгаа хүн тэгээд өөрийнхөө зан чанар гэдэг итгэцэн байдаг ба. Тэр энэ сүнсүүдийг хөх ёстой юм. Гэр орныхоо болон хав орныхоо хүмүүсийг тамлаа заваагаад байх юм бол сүнс байна л гэсэн. Жишээлбэл тэр орсын соёлын сүнс болохоор одоо ихнэмж юм уу гэртээ хүн орох дайрах дуртай байхад эсвэл тэрийг бүр хүнд болгоод заавал одоо аяг тавгаа ингэж тавьсан байх ёстой. Дочин ирвэл заавал тийг хоолыг ингэж тавьсан байх ёстой. Ингэж суу тэгэд суу эхлээ тэрэнд нь өг. Тэрийг хийсэнгүй чи ямар хайшаа инж гэдэг юм уу ийм байдлаар хүмүүсийг заваагаад байх юм бол бас л тийм гэсэн. Жишээлбэл аяга угаачаад байхад нь аяга 2 угаа ба 3 угаа яг чи тэгэр тавьсангүй ч гэдэг юм уу. Ингээл хүүхдээ заваагаад байвал тэр нормал биш байх гэсэн. Тэгээ манай нөхөр одоо их заваа хачин нөхөр байгаа юм. Энийг нэг залбираад өгөөч гэд авсан чинь харин ихнэрт нь тийм сүнс байсан. Тэгэхээр ихэнхдээ энэ сүнсүүд эрэгтэй эмэгтэй гэхгүй ялахгүй орж ирдэг хүүхд байхаас орж ирдэг байгаа. Тэгээд би заваа бай гэж хэлээгүй шүү. Зүгээр цэвэрж байх нь ч гэсэн одоо гэдгийн сайн зүйл харин одоо хамаг амтныг заваагаад байвал тийм сайн зүйл юусе биш. Тэгэхээр би угаасаа тийм зантаа угаасаа би ууртаа юм ч юм уу угаасаа би одоо цогтон үнд амар дургуу гэдэг ч юм уу гөрн цогтон үндийн дуртай байхав те. Гэтэл бүр тэрийг үзээ ядаал чичрээл сонин болоод хаалга одоо хаахад одоо дэвхцэл цогцол одоо нормал хүнээс өөр байх юм бол энгийн үзэгдлээс өөр байх юм бол тэгэл болохгүй. Бүр дааша ингээд гар хөрлөн хөтөн хөтөн угаасаа би хөтөн гартаа тийм байхгүй. Тэр юунаас болж байгааг нь олж мэдэхгүй байх юм бол ийм одоо сүнслэг зүйлүүд хүүхэд байхаас ороод хүнийг заваагаад тамлаад дэрэс нь хайврын хамаг хүмүүсийг ингээд хархаан болвол нэг зүв юм яриад байгаа юм шиг мөртлөө хамаг хүмүүсийг эвгүй байдалд оруулаад хэцүү байдалд оруулаад гэдэг. Тэгэхээр би угаасаа л би одоо ингээд аяг тавга ингээд цэвэрхэн тавих хэрэгтэй. Хоолыг жоохон эвгүй тавьчихаар л одоо тавган дээр нь холио тоол тавхад хүртэл уурлаад орилоод ингээд бараг аяга шитгэх шахтаг хүмүүс үл байдаг. Тэр байд байтуха хүмүүстэй гар барьдаг хүмүүс үртэл байдаг. Дингээ харах юм бол чи нормал биш байгаас тэ энгийн хүмүүс зүгээр л гар барьдаг. Бактериас айгаад гар барьдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин одоо бактериас айгаад гар барьдаг угаасаа ментал дээр хүмүүр одоо сүнсний хувьд ч юм уу аюу ханд нөлөөлц өвчтэй байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хүмүүсийг одоо болохоор амир ойлгоо тэр хүнтэй гар барих албатай биш бэлээтэй баримж ч юм уу албатай биштэй гэж хэлдэг нэг төрлийн өвчин болгоцсон. Яг үндэ нөгөө талаа тэр зүгээр л сүнс байгаа байхгүй. Тэр хүмүүсийн харилцаа холбоо байж байгаа байдлаас нөлөөлж байгаа гэр орныгийн төвөж байгаа ата нэг жижигхэн сүнсүүд байгаа юм л да. Тэгээд тэрийг зүгээр л би угаасаа тэмдэглэхийн оронд зүгээр хоёлын сүнсүүд зайл гэдэг хөөхстой. Тэгээд хоорондоо одоо сүнслэг зүйлүүдийг хөөжих үед ялангуяа бодсон сүнсийг хөөжих үед чөлөөлт хийж явах үед хоорондоо тийм ярьдах болов байдаг. Оо би соёлын сүнс шиг гэж яхаа. Энд та боос нь орсон биз дээ гэсэн байжсэн. Тэгээд би өөрийгөө л тэмгэж бодсон штэ. Энд чинь тэгээд сүнс байсан юм уу гэдэг бүр нэг эмгтэй дэгдсэн, нэг эрэгтэй ат гэжсэн. Тэгэхээр иймэрхүү сүнслэг зүлүүд бол ингээд яг нууцлагдсан. Би одоо сүнслэг зүлүүд хардаг мөртлөө амар далдагдсан. Нэгсэндээ одоо камуфлаж гэж яагаад хэлээд байгаа юм бэ гэхээр ногоо ингээд харагдтгүй орцсон байдаг шүү дээ. Хөрсөнд. Тэрнтэй адилхан нөгөө цэргийн ногоо хувцс ингээд даллагдаад нууцлагддаг ш. Яг тэрнтэй адилхан тийм өнгөгүй өнгөлөг ч юм уу маш одоо ингээд нууцлагдсан сайн харах юм болов нилийн ичлэгдэж асууж ичнээс энэ хүнэн үү сүнснө гэж сайн лавлахаар гарч ирдэг гэм сүнсүүд байгаа. Тэгээд ерөөсө ялгаа нь та болон таны гэр орных зовоож гинүү гэтгэл байгаа. Та болон таны гэр орных зовоохгүй харин баярлуулаад бүгд хүн баяр ясгалантай байх юм бол тэр зүгээр гэсэн. Харин хамаг амтныг зовоогоол хамаг хүмүүсийг хүнд байдалд оруулаад тэрнээсээ болж гэрэл дүрэн хэрүүл гаргаж байгаа бол их ус өрн буруу байна л гэсэн. Тэгэхээр иймэрхүү сүнсүүд хүүхд байхаас ч орчсон бол миний зан чанар гэж бодгосоо илүү зүгээр сүнслэг зүйл байна хайгаад хөөчүүд ерөөсөө илүүдэхгүй шүү. Тэгээд соёлын сүнсүүд зайл гэд хөөж болно. Нууцлагдсан далдагдсан миний зан бие биш мөртлөө тий. Тэгээд дандаа өргөл гэж бодохоор тийм зүйлүүд байдаг. Тэгтээ тэр нь буруу хэвшил, зуршил бас байж магадгүй. Ялгаа нь ерөөсөө хөөжөж л мэдэгдэн. Тэгээд дандаа амжилт төсөө. Иймэрхүү зөвлөгөөнүүдийг хүүхэд байхаас орчсон сүнслэг зүйлсүүдийг ер нь хөөхн танд хэрэгтэй шүү гэж би хэлмээр байна. Баярлалаа.